Salvete auditrices auditoresque singuli universi. In initio aliquius novi anni, multi homines non solum de propositis suis de cursu anni sequentis ad effectum adducendis cogitant, sed magis generaliter et in memoriam revocare solent illa facta et eventa, quae anno anteriore acciderent, et deliberant, quae anno futuro ipsis expectanda sint. Initium novi anni est ergo causa subsistendi ut ita dicam, et occasio qua conditiones et propriae et universae ante oculos ponantur. Tales vero deliberationes varios aspectus habent. Primo, cum annum praeteritum aspiciamus animadvertimus annum modo transactum qua damtenus mediocriter trans iisse, id est et bona et mala accidisse, nos et gaudia habuisse, et tristitias perpessos esse. Et hoc spectat ad uitam privatam, et ad uitam publicam, sive nationalem, sive internationalem. Anni autem superiores sub hoc aspectu similes erant. Estne ergo nihil novi subsule? Interdum talis sensus nos invadunt. In primis cum in vita privata nihil extraordinarium accidat, vel cum in rebus politicis iterum iterumque eadem temata tractentur, neque quicquam promoveri videatur, vel cum rixae inter populos quostam, vel intra populos non finiantur, sive iterum iterumque exorientur. Itaque non est mirum multos homines putare revera nihil novi subsole accitere, et omnia tantum modo iterari. Et quo diutius vixerint, eo minus aliquid percipiunt de quo mirantur. Estne ergo tempus nostrum, vita nostra, nihil nisi circulus quadam tenus vitiosus, vel estne sicut discus qui semper eodem modo circum agitur, et semper eastem melodias exhibet? Cum diligenter spectemus, res carete ita non se habent. Nam inter res consuetas, quae quoque plerumque simili modo eveniunt, quod revera per se non est detestabile, etiam res extraordinariae iterum iterumque accidunt, sive bona, sive mala, sive in rebus privatis, sive in conditionibus publicis. Vita autem talis esse solet, qua semper aliquid mutatur, etiam si hoc non statim et immediate animadvertimus. Altera ex parte interrogandum est, quomodo cum revera aliquid grave quod est maioris momenti accidat, talem conditionem accipiamus et de ipsa agamus. Haec deliberatio spectat et ad eventa bona et ad eventa mala. Nam cum exempli gratia in eventis bonis mensuram non habeamus, et semper plura postulemus, eistem revera frui non possumus, et condicio in malum converti potest. Altera ex parte, cum in eventis malis pessimisque non sunt homines nobis cum conjuncti, qui nos cadentes ut itadicam suscipiunt, et nobis auxilio sunt, effectus eopeiores exoriuntur. E contra tali condicione, qua arta conjunctio cum amicis et cum societate humana apparet, omnia faciliora fiunt, et interdum ex aliqua re mala aliquid boni ex oritur. Itaque etiam nos, qui bene nos habemus, semper oculis apertis spectimus opportet, quomodo amici propinqui se habeant, et quomodo eis auxilio esse possimus. Hae deliberationes aliquatenus meditativae in initio anni fortasse non sunt prorsus in utiles. Itaque vobis omnibus singulis universis optimum felicemque annum ex opto, quo multas experientias bonas et prosperas percipiates, optime valete.